Shohlar 1. kitob 23. bob Davudga
Filistlar Keylax shahriga hujum qilib, hosilni talon-taroj qilyapti
deb xabar berishdi.
Borib o'sha filistlar bilan urushaymi?
Deb egamizdan so'radi Davud.
Bor. Filistlar bilan urushib, Keylax shahrini xalos et.
Dedi egamiz. Lekin Davudning odamlari
biz shu yerda Yahudada qo'rqib o'tiribmiz-u, Keylaxga borib, Filist lashkariga qarshi urushmoqqa bizda jur'at bormidi?
Deyishdi. Davud yana egamizdan uning xohish irodasini so'radi.
Otlan, Keylaxga bor. Filistlarni o'zim sening qo'lingga beraman.
Dedi unga egamiz. Davud odamlari bilan Keylaxga borib, Filistlarga qarshi urush qildi. Davud Filistlarning mol holini tortib oldi. Ularga og'ir talafot yetkazdi. Shunday qilib, Keylax xalqini qutqardi. Ohimalekning o'g'li Abuatar Keylaxda turgan Davudning yoniga qochib, o'zi bilan efodni ham olib ketgan edi. Shaul Davudning Keylax shahriga ketganini eshitib,
Xudo Davudni qo'limga berdi. O'sha shahar darvozalarining tambalari bor. U shaharga kirib, o'zini o'zi tutib berdi.
Dedi. Shaul Davudni va uning odamlarini qamalga olish maqsadida butun lashkarini urushga da'vat etib, Keylaxga yurish qildi. Davud Shaulning qabih niyatini eshitib, ruhoniy Abuatarga
Efodni bu yerga olib kel. Egamizning xohish irodasini bilaylik.
Dedi. So'ng Xudoga shunday deb iltijo qildi.
Ey Isroil xalqining Xudosi, egamiz. Aniq xabar eshitdim. Shaul Keylaxga kelib, shu quling sababli shaharni vayron qilmoqchi ekan. Keylaxliklar meni Shaulning qo'liga tutib beradimi? Bu qulingning eshitganlari rostmi? Shaul bu yerga keladimi? Ey Isroil xalqining Xudosi, egamiz, o'tinib so'rayman. Bu qulinga ayon et.
Shaul keladi,
dedi egamiz.
Keylaxliklar meni va odamlarimni Shaulning qo'liga tutib beradimi?
Deb so'radi Davud.
Tutib beradi,
dedi egamiz. Shu onda Davud bilan yonidagi 600 odam Keylaxdan chiqib, bir joydan boshqa joyga ko'chib yuraverishdi. Davud Keylaxdan qochib ketibdi degan xabarni eshitgan Shaul u yerga bormaydigan bo'ldi. Davud adirlardagi pana joylarda, Zif cho'lidagi qirlarda makon qilardi. Shaul Davudni muttasil ta'qib qildi. Lekin Xudo uni Shaulning qo'liga bermadi. Bir payt Davud Zif cho'lidagi Xoreshda turganda, Shaul uni o'ldirgani yo'lga chiqqani haqida xabar eshitdi. Shu paytda Shaulning o'g'li Yonatan Xoreshda turgan Davudning oldiga bordi va
"Xudo seni saqlaydi"
deb uni ruhlantirdi.
"Qo'rqma",
dedi Yonatan unga.
Otam Shaul seni topa olmaydi. Sen Isroil shohi bo'lasan. Men esa sendan keyingi odam bo'laman. Otam Shaul ham shuni biladi.
Ikkovi egamiz oldida ahd qilishdi. Davud Xoreshda qoldi. Yonatan esa uyga ketdi. Bir necha zifliklar Givoga borib, Shaulga xabar berdilar.
Davud hududimizdagi Xoresh degan joyda yashirinib yuribdi. Bu joy Yishmonning janubidagi Xaxilo adirlarida joylashgan. Ey shoh hazratlari, boravering. Biz albatta Davudni shohning qo'liga tutib beramiz.
Sizlar menga qayshar ekansiz. Xudo sizlarni yorlaqasin.
Dedi Shaul.
Borib yana bir marta tekshirib chiqinglar. Davud qayerlarda yashirinib yurganini, o'sha yerda uni kimlar ko'rganini yaxshilab surishtiringlar. Aytishlaricha, u juda ayyor ekan. Hamma yashiringan joylarini bilib olib, keyin menga aniq xabar keltiringlar. O'shanda men sizlar bilan boraman. Agar Dovud o'sha yerda bo'lsa, uni butun Yahudo urug'lari orasidan qidirib topaman.
Shunday qilib, zifliklar yo'lga tushib, Shouldan oldin Zifga kelishdi. U paytda Dovud odamlari bilan Yishmonning janubidagi Moyun cho'lining kimsasiz bir vodiysida edilar. Shoul ham odamlari bilan Dovudni izlashga chiqdi. Dovud Shoulning kelayotganini eshitgach, Moyun cho'lining qoyalik joyiga borib yashirindi. Shoul buni bilib qolib, Dovudning orqasidan ketdi. Shoul qirning bir tomonidan, Dovud bilan uning odamlari esa qirning boshqa tomonidan borishardi. Dovud tezda Shouldan qochib qutulmoqchi edi. Shoul esa sipohlari bilan Dovud odamlarning yo'lini to'smoqchi bo'lib, o'rab olayotgan edi. Xuddi shu payt bir xabarchi kelib Shoulga:
"Tezroq yuring. Filistlar yurtimizga yopirildi."
deb qoldi. Shoul Dovudni ta'qib qilish o'rniga filistlar bilan jang qilgani qaytib ketdi. Shuning uchun o'sha yerga qutulish qoyasi deb nom berildi.